Har du glemt, hvem du er? Har du glemt, hvem du er? Så jeg tror, Gud vil gerne sige til dig i aften. Jeg ved godt, at som gammel, der, altså måske nu, altså direkte, men der kan man glemme mange ting. Man skal helst ikke glemme, hvem man er. Men det kan man faktisk godt gøre, både som gammel og som ung. Kan man glemme, hvad det egentlig er, Gud har kaldet en til. Og vi snakkede til at starte med lidt om det her med, at identitet, det er noget, vi er skabt til, og det er noget, der mange gange kommer med navnene. Og at Gud har givet selv dyrene identitet igennem Adam, der skulle navngive dem. Ikke? Så alt det, der er i Guds skaberværk, har fået betydning og identitet, og Gud har skabt os med omhu og med et formål. Og det gælder for os alle sammen, unge og gamle. Og det synes jeg er så fantastisk hos Gud, at altså, der bliver man aldrig ligesom, du ved, gammel. Altså fordi Gud er bare meget ældre. Så man bliver ligesom aldrig for gammel. Man er altid den samme et eller andet sted. Ikke? Man har altid samme identitet i Gud. Og så snakker vi lidt om det her med, at mange gange så afslører navnet noget om identitet, og vi taler lidt om Dan, som vi skrev op her som et eksempel, på et navn, som jo fortæller os noget om Danmark. Og vi sad hernede ved bordet i pausen og snakkede lidt om det her med, at det er meget sandsynligt, at dansk stamme kom herop nordpå og er en del af det, vi kender som Danmark. Uanset hvad, så kan Dan som navnet på Danmark fortælle os noget om, at vi har en identitet med at være noget med, vi har en retfærdighedssans, vi redde jøderne under 2. verdenskrig, og nu siger jeg vi, altså jeg var jo ikke født dengang, men Danmark gjorde, og vi forventer, at Gud vil sende et liv til de nordiske lande også, eller til Europa igennem Danmark, og måske, altså, vi har jo set missionærer tage ud fra Danmark, ikke? Altså ikke mindst jo fra den her kirke, altså, og selvfølgelig også mange andre kirker, og spredt liv. Så dansker har faktisk været aktive i vækkelse og mission igennem tiden, og noget med også at bringe forsoning og enhed, og sådan nogle ting. Og navne har altså rigtig meget at sige om vores identitet. Og jeg har et navn, jeg hedder Ulrik. Og du har også et navn. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over, hvad dit navn betyder. Det tror jeg rigtig mange af jer har. Jeg ved, at mit navn, det betyder rig og generøs. Det er da et meget godt navn, ikke? Og for mig siger det noget om, at der skal både være indtægter og udgifter. Eller som Gud sagde til Abraham, jeg vil velsigne dig, og du skal være en velsignelse. Så det er, jeg er egentlig meget godt tilfreds med mit navn. Og jeg er sikker på, at rigtig mange af jer har et skønt navn, der siger noget fantastisk om jeres identitet. Er der nogen, for eksempel, der hedder Christian? Der er lige en enkelt der. Og Christian, det er jo det græske, altså den græske variant af Messias. Ikke? Det kommer fra Christos, som betyder salvet, som vi har fra Messias, som betyder salvet. Og det er jo salvet med Guds kraft og Guds salveolie, kan man sige, Helligåndens kraft. Og det tænker jeg, det kan vi jo godt sige, Christian, det har faktisk præget dit liv også. Det har faktisk været din identitet i din tjeneste. Og du ved meget mere om det, end jeg gør, men det er jo meget interessant, ikke, at vores navn faktisk har noget at sige om, hvem vi er, fordi vores navn fik vi, da vi var helt små, ikke? Da mor og far bar os til dåb eller barnevelsignelse, alt efter aften kirkesamling, man kommer fra. Ikke? Og i Bibelen er der rigtig mange eksempler på det her, og Dan er jo en af eksemplerne. De 12 stammer fik jo navne, som var profetiske navne, der blev profeteret over dem, både af deres mor typisk, og far, og, og senere Moses og så videre, og det finder vi igennem hele Bibelen. Og hvis jeg lige kan finde det, så skal jeg da lige fortælle om en, der så fik et navn, han ikke var tilfreds med. Og er der nogen af jer, der har sådan et navn? Nej, det må jeg næsten ikke spørge om. Men altså, nogle gange så, hvis man har et navn, man ikke er helt tilfreds med, så skal man bare blive ved med at grave i, hvad det betyder. Fordi så til sidst, så dukker der noget godt op, som regel. Uden at du skal kunne sige det med garanti. Men jeg vil kigge på ham, der hed Jabes. Og Jabes bøn kender vi jo, om ikke andet, af omtale. Men den finder vi henne i 1. Krønikebog, kapitel 4. Og den blev kendt, fordi at der blev skrevet en bog om den for nogle år siden, udgivet eller oversat og udgivet på Skandinavisk Forlag. Vi skal finde 1. Krønikebog. Det blev sådan en inspiration for mange mennesker til at frimodet at bede Gud om velsignelse. Der står i 1. Krønikebog, kapitel 4, at Jabes var den mest ansete af brødrene. Hans mor gav ham navnet Jabes, for jeg har født ham i smerte, sagde hun. Jabes påkaldte Israels Gud og sagde, gid, du vil velsigne mig og gøre mit område stort. Gid, din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte. Og Gud gav ham, hvad han bad om. Amen. Der er nogle interessante ting i den hebraiske tekst, som ligesom pakker den her beretning lidt ud for os, og som pakker Jabes bøn lidt ud. Der står her i den danske, at han var den mest anset af brødrene. Det hebraiske ord er, at han var den mest kavutte. Altså han var den mest herlige faktisk af alle brødrene. Kavut, det er et udtryk for Guds herlighed og tyngde typisk. Så der var altså noget over Jabes, som var særligt. Og vi læser, at han påkaldte Israels Gud. Så mon ikke det er der, han havde det fra. Det tror jeg. Han påkaldte Israels Gud, han bad til Gud. Så der var en særlig herlighed over hans liv. Og han havde så fået et navn. Han hed Jabes. Og hvis man kigger hvad det kommer af, så kommer det af... skal jeg lige se en gang her, hvad kommer det af? Nu skal jeg lige se her. ja, det kommer af Etzav. Det kommer af Etzav. Og Etzav betyder smerte, og det betyder afguder faktisk. Så der er en sammenhæng mellem smerter og afguder på hebraisk. Og grunden til, at hans mor gav ham navnet, det var, at hun havde født ham i smerte. Og det blev så hans navn, kan man sige. Hun gav ham faktisk et navn, som et eller andet sted altså bandt ham til noget negativt, ikke? Man kan måske på en måde godt sige, at hun gav ham lidt en dårlig velsignelse med det. Eller hun gav ham et dårligt navn med på en eller anden måde. Og ganske vist, så når man kigger på navnet, så har hun lige byttet om på bogstaverne. Men altså, jeg tror, at Jabes havde tænkt, hvad skal jeg egentlig stille op med det her navn, ikke? Altså, det var ikke det, han ønskede sig, at blive velsignet med smerte og lidelser. Og når man så læser Jabes bøn, så går det op for en, at han faktisk gik til Gud med den her situation. Han havde fået et navn. Han havde fået en identitet, som var, det var ikke hans egen skyld, og det var ikke en god profeti over hans liv. Og så gik han til Israels Gud med det. Og så påkalder han Israels Gud og siger, gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort. Gid din hånd må være med mig, og du må fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte. Så han vender det faktisk 180 grader. Han havde fået et navn, der betyder smerte. Og så beder han, Gud, gid at du må give mig nøjagtigt det modsatte. Er det ikke vildt? Og jeg har bare sådan, det er en vældig inspiration, ikke også? At nu ved vi ikke, hvad moren har tænkt, da hun gav om det her navn andet, end at hun har virkelig haft en svær fødsel. Men måske ikke tænkt på, at det var en dårlig fødselsdagsgave, hun gav ham med det navn der. Men for Jabes blev det klart, at i Gud, der kan vi vende, kan man sige, en dårlig profeti eller en dårlig skæbne til en fantastisk skæbne eller en fantastisk fremtid. Han bad nøjagtigt om det modsatte, og Gud gav ham, hvad han bad om. Og det siger man noget om, at identitet, det er noget, Gud giver os, men det er faktisk også noget, vi selv kan være med til at vælge. Fordi vi ved, at Gud har en god identitet og en god fremtid for os. Det ser vi mange steder. Ik? Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger han til Israel og også til os. Planer om lykke og ikke om ulykke, om fremtid og håb. Så identitet er ikke kun noget, vi er født med. Vi er født med identitet, ja, og det er godt, fordi Gud har skabt os med identitet. Og når vi kommer til Jesus, så får vi identitet. Men vi kan faktisk også selv være med til at vælge det. Og der er en spændende historie, som jeg indtil videre er den eneste, som har opdaget. Nej, sagde jeg det? Nej, det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg er nødt til at lave nogle cliffhanger, ikke? Jeg er nødt til at lave nogle cliffhanger, fordi ellers så falder I i søvn jo. Nej. Men der er noget interessant i den hebraiske tekst, i beretningen om Jonatan. Og vi skal hen i 1. Samuels bog. Vi skal hen i 1. Samuels bog, kapitel 14. Og der hører vi historien om Sauls søn Jonatan. Og venskabet mellem David og Jonatan er jo legendarisk, og Jonatan er jo på mange måder en fantastisk person, fordi han har jo egentlig fået en helt utrolig identitet, ikke? Han er kongens søn, og han skal egentlig arve tronen, men han vælger at lægge det ned for ham, som han ser har fået kongesalvelsen eller kongekaldet, nemlig David. Uden at vi ved noget om, hvorvidt han rent faktisk har vidst det, så lagde Jonatan, han lagde sin kappe, og han lagde sin kongeværdighed over i Davids hånd. Men der er noget andet spændende ved Jonatan også. Og jeg har både den danske og den hebraiske, så derfor kan jeg aldrig rigtig finde ud af, hvilken vej skal jeg egentlig bladre. Det må jeg lige tage lidt efter tid. Men hvis vi kigger hen i 1. Samuels bog, kapitel 14, og så i vers, skal jeg lige se her engang, Se hvor det starter her. Og det starter i vers 6. Ja. Der står i vers 6. Jonatan sagde altså til sin våbendrager: kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få. Våbendrageren sagde: gør det, du har i sinde. Gå i gang, jeg går med dig, hvorhen du vil. Sauls her og filisternes her lå i positionskrig over for hinanden, og der skete ikke rigtig noget. Men så tager Jonatan lige pludselig et initiativ. Vi ved ikke helt, hvor det kommer fra, men han tænker: kære venner, altså Gud, han er stor nok til at hjælpe os, om vi er stærkere eller ikke stærkere, om vi er mange eller få. Hvad betyder det? Herren kan give sejr. Og det siger han så til sin våbendrager. Og ind til det her vers, der har Jonatan heddet Jonatan. Det er måske ikke nogen stor overraskelse. Men i det her vers, der får han et ekstra bogstav i sit navn. Nu skal vi lige have skrevet det ned, fordi det skal I da have rødt på hvidt. Ja. Sådan. Ja, altså jeg kan jo hverken se eller noget som helst her, men det. Jonatan. Ja. Vi skriver lige med danske bogstaver først. Sådan. Vi læser den vej. Men på hebraisk læser vi den anden vej. Der hedder det. Og så skal vi lige have det ikke. Sådan. Vi kan lige tage. Ja, altså det her, det er et J og et O og et N og et T og et N. Det er hans navn ind til vers 6 i kapitel 14. Men så i vers 6, så kommer der sandelig et ekstra bogstav med. Ja, hvis I beskylder mig for at være rabiner, eller have rabinske tilbøjeligheder, så kan jeg godt forstå det, fordi jeg kan virkelig godt lide sådan noget her. Ikke? Men kan I se, at det er næsten de samme bogstaver. Jeg ved godt, det ligner nærmest streger alt sammen. Man kan, jeg tænker, hvis man ser dårligt, så ligner det jo bare en hel masse streger. Men der er faktisk sket noget her. Der er kommet et ekstra bogstav ind her. Hvis vi tager navnene på dem, så er det Yud og Vav og Nun og Tav og Nun. Yud, Vav, Nun, Tav, Nun. Men så er der et hey her. Og det sjove ved det her bogstav hey, det var det, vi snakkede om også før, om at det er et bogstav, der oprindeligt lignede en mand, der står sådan her, og måske synger en lovsang. Altså en mand, der ser et eller andet stort under. Og det er et bogstav, der er to gange i Herrens navn. Altså i Jave eller Jehova. Det her bogstav. Det er et bogstav, som vi særligt kender fra beretningen om Abram og Sarai. For de kom til at hedde Abraham og Sarah. De fik nemlig begge to det her bogstav med i deres navn, da Gud sluttede pagt med dem. Så der er et eller andet specielt ved det. Og man ser det ikke oversat i danske bibler i hvert fald. Det kan godt være, at der er nogle engelske bibler. Jeg skulle undre mig, om der ikke var nogle engelske bibler, hvor det er oversat. Men han kommer jo faktisk til at hedde Jehonatan. Tak. Jehonatan. Nogle af jer vil vide, at Nathan, det er et navn. Er det ikke rigtigt, hvis vi kigger her? Nathan. Og det navn betyder faktisk noget. Er der nogen af jer, der ved, hvad Nathan betyder? Det betyder gave. Og så har vi, og det er det, der svarer til de her tre bogstaver på hebraisk. Men så har vi også de her tre bogstaver, og nogle af jer kan måske se, hvad det er en del af. Hvis jeg nu skriver. Lige præcis. Det her, det er Herren, også. Det er Jahve, eller Jehova. Og så har vi gave herhenne. Så det betyder altså, Jehonatan, eller Jonatan, betyder Herrens gave. Ja. Og man kan sige, det var hans identitet, ikke også? At han var Herrens gave. Han var Herrens gave til Israel, fordi han var en stor hærfører. Men han var faktisk også Herrens gave til David. David, som betyder den elskede. Fordi Jonatan, altså når Jonatan var med, så gik det godt i Davids liv. Jonatan var en kæmpe støtte for David og var med til at beskytte ham mod Jonatans far Saul. Men det, der sker her, det er, at der kommer et ekstra bogstav af Herren ind her. Efter at Jonatan har besluttet sig for, at Herren kan frelse lige meget, om vi er mange eller få. Og når man så læser videre, så kan man se, at det her bogstav, det falder ud, og så nogle gange så kommer det ind igen, og det, jeg kan ikke sådan lave en systematisk forklaring på, men man kan godt fornemme, at når ligesom Guds kraft kommer over ham, eller sådan noget, eller når han tager nogle gode beslutninger, så kommer det her H tilbage, og ligesom forkynder Guds nærvær i hans liv, eller Guds identitet ind over hans liv. Så det er en fantastisk oplevelse af, at Guds eget væsen, altså Peter siger det der med, at vi har fået del i guddommelig natur, ligesom om Guds eget navn kommer ind og bor, kan man sige, ekstra meget i Jonatan. Jeg ved ikke, om det her lyder underligt, men altså, at fordi han vælger Guds vej, fordi han vælger sin identitet at være en gave til David, fordi han vælger at være en gave til Israel, så kommer Gud og styrker hans identitet i ham. Giver det ikke mening? Det giver mening. Identitet er ikke bare noget, der dumper ned oven i hovedet fra himlen, hvad? Det er også noget, vi må vælge, og det er noget, vi kan blive styrket i. Og derfor tænker jeg også, at måske siger Gud til os i dag, har du glemt? Eller han vil gerne minde os om, hvem vi er, hvad han har givet os. Og Nye Testamente fortæller jo også en masse om det, og om hvordan er for eksempel, at vi igennem de profetiske ord, vi har fået igennem tiden, ligesom kan være i stand til at løbe løbet og holde fast ved tjenesten og det vi har fået igennem. Og ligesom blive mindet om de der profetiske ord, vi har fået. Så der er noget.
Undskyld, men vi vil måske umiddelbart sige i dag, eller som vi sidder her, at han, Jonatan, havde tro.
Ja, flot. Det er rigtigt, ja.
Altså, det kræver da tro at gå op. De to mænd, ikke?
Helt vildt.
Og han ved lige, han siger, hvis de beder os om at komme op, så har vi fået sejren. Det er tro.
Det er faktisk tro, ja.
Så jeg ser en direkte linje over stærkt. Til hvor præcis. Vi er i dag.
Som, ja, som troende. Ja.
Jeg synes, det er stærkt.
Ja. Ja. Så havde jeg tænkt mig, at vi skulle også kigge lidt på de her andre stammer. Vi snakkede lidt om den stamme til at starte med. Og nu skal jeg se, om ingen vil lave det om her bag. Det tror jeg, jeg gjorde. Fordi Jakob blev jo stamfar til Israels 12 stammer. Ja, så Jakob i sig selv er jo også et studieværd. Navnet Jakob kommer af Akov, som betyder hæl. Jeg tror måske, jeg har nævnt det før, men så er der kommet et lille jud foran. Og så står der hæl. Altså, hvis nu skriver jeg sådan lidt for sjov, så skriver jeg lige sådan her. Hæl. Altså jud og så hæl. Ja, man kan også have tegnet en hæl. Men sådan et jud der, det er det første bogstav i Herrens navn. Så hvis man skal oversætte Jakob, altså jud plus akov, eller jud plus hæl, så kunne man godt oversætte det med Herrens hæl. Nu ved jeg godt, det er ikke den måde, man normalt tolker Jakobs navn på. Fordi man tolker Jakobs navn som et udtryk for, at han var en snydepels. Ikke? Men hvis I tænker efter en gang, og tænker tilbage på profetien om kvindens sæd, så står der jo i allerede i begyndelsen af Bibelen, der lige efter syndefaldet, at du skal bide ham i hælen, men han skal knuse dit hoved. Og det ord, der bruges om hæl, det er netop det samme som i Jakob. Det er Akov, altså du skal bide ham i hælen, du skal bide ham i Akov. Når man så kommer til Jakob og finder ud af, at han hedder egentlig Herrens hæl, så giver det bare rigtig meget mening. Fordi det bliver Jakob, kan man sige, eller Jakobs efterkommer, Jesus, der skal knuse slangens hoved. Men samtidig skal Jakob også blive bidt i hælen. Er I sådan nogenlunde med?
Ja.
Med min lange udredning her. Men det er jo interessant, ikke? Fordi når vi ser på Jakob, på Israel, så er der en ting, der står helt klart, det er, at de er blevet bidt i hælen. Ikke? Det har været en lang lidelse med slangens bid i hælen. Men samtidig må vi også sige, Jesus kom, han blev bidt, men han knuste slangens hoved, og vi skal se sejr. Og det er jo, kan man sige, stamfaren Jakob. Så er der, han fik jo så det her navn Israel. Og Israel, det er jo, eller det er navnet El, som vi har i Israel. Og så Sarah, som betyder at kæmpe. Det er faktisk det samme, som vi har i Sarah, basically. Så at kæmpe med Gud. Fordi han kæmpede med Gud. Så der har vi lige Jakob og Israel. Og så fik Israel 12 sønner. Han fik Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin. Og så fik han også Dina. Dina behøver ikke at dykke så meget ned i, fordi det er det samme ord som Dan, kan man sige. Men hvis man kigger på de 12 stammer, så fortæller de også en historie. De fortæller en historie om Israels identitet. Og når man lægger det sammen, så får man et billede selvfølgelig af hele Israel. Men man får også et billede af Jesus. Så det tænker jeg, det skulle vi lige prøve stille og roligt og tage os igennem det. Og jeg tænker, at vi måske sparer lidt på de hebraiske bogstaver. Fordi ellers så tænker jeg, at det måske bliver lidt for meget. Men det første navn, det er den første fødte, og det er Ruben. Og hvis vi lige analyserer det, så kan vi dele Ruben i to dele. Der er først Ru, og så er der Ben. Og jeg er ret sikker på, at nogen af jer måske har en idé om, hvad Ben betyder på hebraisk. Det betyder nemlig søn, ja. Og det første, Ru, det kommer af Ra'a, som betyder se. Så Ruben betyder se en søn. Så det var det første. Og hvad minder det os om i forhold til Jesus, ikke? Ja. Se en søn, altså det er jo sønnen, kan man sige. Og der er en sjov, eller ikke en sjov ting, men Ruben er jo den første fødte. Så han havde jo faktisk første fødselsretten. Man kan sige, det er jo på en eller anden måde ikke helt den skæbne, eller hvad skal man sige, det er ikke ligesom det, han ender med ligesom at repræsentere, vel? Mange af os vil ikke huske Ruben for noget sådan særligt egentlig. Og der er en ting, som på en særlig måde kommer til at kaste skam over ham. Og det er, at han går ind til sin fars medhustru. Det bliver nævnt, at han går ind til sin fars medhustru. Og som ligesom, det er noget, som kan man sige, lidt er med til at plette hans... hans omdømme, eller sådan. Nogle gange i Bibelen, så fortæller også de negative historier på en mærkelig måde noget profetisk om fremtiden. Det er ikke altid, at det negative kun er negative historier. De fortæller også nogle gange noget positivt om fremtiden, nemlig om en søn, der får en hustru af sin far. Tror jeg i hvert fald. Så jeg ser lidt den negative historie om Ruben, der går ind til sin fars medhustru, lidt som en profeti om sønnen, der kommer og får en brud, eller vinder sig en brud. Jeg ved godt, det er en negativ historie, og så videre, men den har på en eller anden måde et profetisk træk alligevel, tror jeg. Det behøver ikke, altså det er bare min mening, som man siger. Men I forstår godt, hvad jeg hentyder til, ikke også? Så har vi Simeon. Simeon er, det kommer af... et ord, som jeg tror, I har hørt. Shamar. Shamar. Som er det første ord i Israels trosbekendelse, eller den jødiske trosbekendelse. Hør, Israel. Herren din Gud, Herren er en. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Det her er en endelse, man tit ser, åndendelsen, som betyder, at noget går ud fra. Så det her, det er noget med at høre. Men at høre på hebraisk, det kan også betyde at adlyde. Så Simeon har en identitet, som handler om noget med at adlyde Gud og høre Gud. Han er også lidt interessant i forhold til de 12 apostle. Fordi Simon, som får tilnavnet Peter, eller Kefas faktisk på hebraisk, han har samme navn. Ikke? Simeon og Simon er samme navn. Så Simon Peter, han er den, der hører og adlyder. Hvilket jeg egentlig synes passer udmærket på ham. Han hører Herren, og så gør han, altså kald mig ud på vandet. Og så kommer han bare ud, da Jesus siger, kom herud. Så går han. Så det er noget med at høre og adlyde. Så har vi Levi. Det betyder noget med at være knyttet til. Og det kan også ses lidt i forbindelse med det med at være overgivet til. Og Levi var jo præsteslægten, som var overgivet til og knyttet til Herren på en særlig måde. Ikke? Så har vi det næste, Juda, Annie på en måde var inde på, fordi det kommer af ordet Yadar, som betyder at prise. Og i profetien over Juda siger, jeg tror det er Jakob eller Moses, dig skal dine brødre prise. Så Juda, han skulle blive til pris for sine brødre. Det er jo her, herfra vi har ordet jøde. Og derfor kan Paulus også sige, at jøde er man i sit indre, i hjertet. Fordi det er jo herindefra, at lovprisningen kommer. Det er herindefra, at vi takker Gud og priser ham. Todar og yadar er samme, kan man sige, rod. Så der altså tak og pris. Så har vi Dan, som vi var inde på, som betyder noget med at dømme. Og vi snakker lidt om, at det også var noget med døren til livet, eller en, der formidler genoprettelse. Så har vi Naftali. Naftali. Jesus, han kom jo til Zebulons og Naftalis land. Og Naftali betyder at kæmpe. Og så har vi Gad. Som betyder at overvinde. Og jeg ved ikke, men I kan jo allerede, altså, hvis I tænker på det her i forhold til Jesus, ikke? Så kan man godt se, at der er rigtig mange ting i det her, som virkelig kommer til udtryk i Jesu liv og tjeneste. Så står der, så er der Asher. Og det er betydningen at være lykkelig. Altså, når man ser på stammerne, så er der nogen, der har været lidt mere heldige, hvad skal man sige, end andre, ikke? Nogen har fået nogle super gode navne, og nogen må kæmpe lidt mere. Men helheden er jo interessant. Ja?
Der står om Asher, at han skal døbe sin fod i olie.
Ja.
Og hvor var det, de fandt olie hen? Det var lige der ved Ashers stamme. Ja.
Okay, så det er, hvor er vi henne? Er vi ude ved...
Ude fra Natania. Ja. Natania har det område.
Okay. Stærkt. Spændende. Ja. Ja, fordi jeg tror ikke, de tænkte på sådan noget olie dengang. Det er jo sådan profetisk selvfølgelig. Men der kunne jo også være en sammenhæng mellem at være lykkelig og så at døbe sin fod i Helligåndens salveolie. Ikke? Så har vi Issakar. Det er godt, jeg har et papir at kigge på, for det er ikke til at stave til det her. Altså, men... Og det er også et meget interessant ord. Navn. Interessant navn. Hvor vi har noget fra navnet for mand, Ish, og så Sakar, som betyder betaling. Så det er noget med, han skaffer betaling. Han, hvordan har jeg skrevet det? Han skaffer betaling. Ja. Man kan også sige, at han betaler. Ja. Og så har vi Zebulon. Zebulon, som betyder, han tog bolig. Og så har vi Josef, og Josef, det betyder, han lagde til. Og man kan sige, det er noget med at lægge til, men hvis vi tænker på hele Josef-historien, så får vi ligesom et billede af, hvad ordet betyder, ikke? Josef, han samlede jo en hel masse korn og så videre i kæmpe store lager, og altså blev jo, igennem alt det der, blev han jo frelser for hele den daværende kendte verden. Så det er noget med overvældende stor forråd. Og så har vi Benjamin til sidst, og der er nok nogen, der kan sige, hvad betyder. Er der ikke det? Ben, ja, min. Næsten. Søn af højre hånd. Søn af højre hånd. Søn af højre hånd. Eller måske bare søn af højre. Benjamin er egentlig også, altså, de er jo alle sammen mega interessante. Nogle er selvfølgelig mega, mega interessante, fordi man kan sige, sådan en som Josef, han får rigtig, rigtig mange kapitler, og virkelig, der er så mange paralleller. Jeg har lavet helt skema oversigt over alle de paralleller, der er faktisk mellem Jesus og Josef, og det er virkelig vildt. Men så man kan sige, rigtig mange opfylder en side af Jesus og udtrykker en identitet, som er en side af Jesus. Og sådan en som Benjamin, han er blandt andet unik, fordi han er den eneste, der bliver født i det forjættede land. Han bliver født ovenkødet i Bethlehem. Ja. Og hans mor, eller var det jordmoren, der ville kalde ham smertens søn, Ben-Oni, men faren siger, nej, han skal hedde Benjamin. Smertens søn, eller søn af højre hånd, ikke? Så bliver han jo grunden til, at Israels sønner overhovedet kan få adgang til farao og forrådshuset, fordi Josef siger, at uden Benjamin, eller uden jeres yngste søn, så kan I slet ikke se mit ansigt. Så Benjamin, sønnen af højre hånd, er adgangen til, kan man sige, kongen. Så der er så mange interessante paralleller. Men vi gør det lige lidt kort her. Og så har jeg prøvet at skrive det ned. Se en søn, der adlyder og er i Guds nærvær. Han bliver til pris. Han er dommer og døren til livet. Han kæmpede og overvandt. Vi kan være lykkelige, for han har skaffet betaling. Han tog bolig og får fremgang. Han er søn af højre hånd. På grund af ham. Nå ja, nu kommer det sidste. Og så kommer jeg lige til at læse på langt her. Er det ikke fantastisk? At Israels stammer kan fortælle historien. Nu ved jeg godt, at man skal vide det på forhånd. Altså man skal have øjne at se med, ikke? Eller man skal kende Jesus, og man skal være villig til at se sammenhængen. For det er klart, det her, det kan jo ikke bevise for professorer i Gamle Testamentet inde på det teologiske fakultet. Han vil nok sige, ah, det er noget, du selv skriver ind. Men når man ser det, så ser man det. Og så tænker man, hold da fest, det er da helt vildt. Og sådan er det med hebraisk. Når du ser det, så ser du det. Og så vil det ikke forsvinde ud af din hjerne. Så sidder det der. Så er der en lille tillægshistorie. Og den har at gøre med Josefs to sønner. Fordi der sker jo det, at selvom at det her, det er Israels 12 stammer, så på grund af, kan man sige, Josefs valg, på grund af, at han, kan man sige, siger ja til Guds plan, og det må jeg sige, det gjorde Josef, altså han var virkelig forbilledet i at sige ja til Guds plan, ikke? Han valgte ikke at ligge med Potifars hustru, han valgte i det hele taget, han valgte at tjene i fængselstiden, ikke? Og han valgte at udlægge bagerens og mundskænkens drøm og så videre. Han valgte ligesom at gå ind i det kald, Gud havde givet ham. Uanset at det gik op og ned. Ikke? Nogle gange gik det rigtig langt ned og sådan. Men Gud fører ham igennem. Og så får han to sønner. Og er nogen af jer, husk hvad de sønner hedder? Manasse. Manasse, ja. Manasse. Jeg ved ikke, hvordan man staver til det. Men så skal jeg kigge herover, fordi jeg har skrevet det. Hvis en gang her. Jo, M-A-N-A-S-S-E-H. Og så har vi Efraim. Efraim. Og Manasse er den første fødte af Josefs to sønner. Og der er den her fantastiske beretning om, at Jakob skal velsigne Josefs to sønner. Og Josef kommer med dem, og så velsigner Jakob Efraim med højre hånd og Manasse med venstre hånd. Og når man kender lidt til den familiehistorie der, ikke, så har der tit været et eller andet rod med, at den yngste fik første fødselsretten. Altså, der har der virkelig været. Så Jakob er ikke så glad for det, der er ved at foregå. Det er, han siger, hey, far, du lægger ligesom hænderne forkert. Men Jakob, han siger, jeg ved det, min søn. Jeg ved, hvad jeg gør. Der står, at han lægger hænderne over kors, eller han lægger hænderne med omtanke. Men altså, han har lagt dem over kors, fordi det er naturligt at gøre, ikke? Han gør ligesom omvendt. det, man normalt vil gøre. Ikke? Det er svært for mig at tale og så vise det på samme måde, ikke? Eller på samme tid. Så, godt. Og Manasse betyder at glemme. Mm. Og Efraim betyder at være frugtbar. Efraim kommer af det hebraiske ord pri, pri, som som bliver brugt til enhver sabbatsamling, der takker man Gud, fordi han lader han giver os frugten af vintræet og sådan noget. Og man bruger også det også til en velsignelse af børnene. Jeg ved ikke om det er til hver sabbat, men man velsigner børnene, og at de må blive som Efraim og Manasse og sådan noget. Men der er et eller andet specielt ved det her, og i forbindelse med, at vi skiftede til 2020, så gik jeg ind og lyttede lidt til, hvad folk sagde om 2020. De her folk, der lægger nogle profetier ud, eller deres tanker ud om det kommende år. Og det var sådan lidt sjovt, fordi der var blandt andet en, som taler om, at 20 på hebraisk, det er faktisk en bestemt legemsdel, nemlig hånden, altså håndfladen. Så 2020, det er et billede af to hænder. Altså, nu ved jeg godt, det her, det er selvfølgelig er ikke noget, der står i trosbekendelsen og så videre. Det er sådan lidt fri, sådan lidt fri, hvad skal man kalde det, forkyndelse. Men den er god nok, at talværdien for kaf, altså for bogstavet kaf, som er en tegning af et hånd, den er 20. Så på den måde er den god nok. Og i den her historie har vi faktisk to hænder, som velsigner. Og ham fyren, han sagde så ja. For at ligesom at kunne gå ind i frugtbarhed, for at kunne gå ind i velsignelse, så er man jo faktisk også nødt til at glemme. Og det synes jeg var meget inspirerende, ikke? At Gud velsigner os både til at glemme og til at være frugtbar. Vi må både lægge fortiden bag os, og det var det, som Josef gerne ville. Derfor kaldte han sin søn glemsomhed, eller glemme og glemme. Sjovt navn, ikke? Men altså, fordi han ville gerne ligesom glemme alt det trælse. Han ville gerne glemme, hvordan brødrene havde været. Han ville gerne glemme, at han havde været i fangehullet. Men så ville han jo også gerne se en hel masse frugt komme ud af det. Og hvis vi lige lægger det til, så kunne man slutte af med de to sidste sønner og sige, på grund af ham kan vi glemme det, der ligger bag og bære frugt. Så se en søn, der adlyder og er i Guds nærvær. Han bliver til pris. Han er dommer og døren til livet. Han kæmpede og overvandt. Vi kan være lykkelige, for han har skaffet betaling. Han tog bolig og får fremgang. Han er søn af højre hånd. På grund af ham kan vi glemme det, der ligger bag og bære frugt. Og det er interessant, ikke? At det er, kan man sige, identiteten for Israels stammer som en samlet, kan man sige, historie, som en samlet fortælling. Og nu ved jeg godt, sidste gang jeg var her, der talte jeg også lidt om noget i samme rille, eller i samme spor. Det her med, hvor er det vigtigt, at vi vedkender os hinanden, at vi et eller andet sted får lægedom til de kirkesår, der også har været i vores historie. Og jeg synes faktisk, at historien om Israels stammer fortæller lidt den historie, bare på en anden måde. At når de er sammen, så får de lov til at udtrykke, hvem Messias er. Når de er sammen, så bliver de en, som en helhed, en velsignelse fra Gud. Og det er jo interessant, at vi har fået lov til at se, kan man sige, begyndelsen på, at måske at de her stammer igen kommer tilbage og bliver ligesom identificeret som stammer. Det er i hvert fald noget, man mærker nede i Israel, at de egentlig er meget opmærksom på. At når man for eksempel går i Tel Aviv, så hedder det Gush Dan, altså Dans område. Man møder det der Dan nede i Tel Aviv, fordi det var der Dan boede, inden han flyttede op nordpå. Så måske er det ligesom en kan man sige, en begyndelse til, at vi får lov til at se det, Gud oprindeligt havde tænkt med stammernes identitet, komme til at blive til virkelighed igen. Sådan i det små. Jeg ved ikke, hvordan man kan finde ud af, hvem der hører til hvilke stammer, men nogle af stammerne er selvfølgelig, altså Levi stamme for eksempel, er jo præsteslægt, ikke også? Så det er til at finde ud af, og Juda selvfølgelig har jo været der, men sådan de andre stammer. Men at det er helheden, der gør, at der ligesom udtrykker, hvem Jesus er, og det Gud havde som identitet for Israel. Hvad siger du?
Jeg tænker mig at sige, jeg synes, jeg hører det profetiske i det, du underviser i, og det, du siger. Og så kommer jeg til at tænke på Jesajas 43, hvor der står, kom ikke det svundne i hovedet. Mm. Og der står der netop om, hvordan at der skal flyde strømme i ørkenen, ikke også? Der står nogle virkelig dejlige ting i de vers der. Men jeg oplever faktisk også, at der er profetisk ord til os her, ja, og til menigheden. Jeg synes, jeg bliver meget opmuntret af det. Ud fra det, som du har sagt.
Noget af det, som giver os identitet, det er jo også det, at vi er en del af noget større, ikke? Altså, vi er i Paulus' terminologi, der er vi et legeme med mange legemsdele. Det er jo en anden måde, kan man sige, at sige det samme på. At Simon, han lytter, han hører. Levi søger ind i Herrens nærvær. Asher søger salvelsen. Altså, der er mange aspekter af legemet, udtrykt egentlig i de 12 stammer. Og det samme med menigheden, med kirken. Altså hedningerne, der er kommet til tro på jødernes messias, ikke? Eller hvordan vi skal sige det, som er blevet podet ind på det sande oliventræ. Vi er jo også et legeme med mange lemmer, og vel basically også med mange stammer. Altså, der er jo pinsestammen, ikke? Og der er, jeg ved ikke, om det svarer til Asher, eller hvad, men så er der Judas stamme, jeg ved ikke, løvestammen der, jeg ved ikke, hvem det er. Jeg kan ikke lige sådan beskrive det med de her termer, men det kan man jo selv tænke lidt over. Hvad er det, der kendetegner mit kirkesamfund? Er det her missionsforbundet, eller basically oprindeligt? Er det Pinse, eller?
Ja,
Pinse Baptist Missionsforbund, eller andet. Nej, Pinse samfund.
Men,
ja, men som... Nu har vi i Aalborg har vi jo meget fællesskab mellem de forskellige præster og menigheder sådan set. Og det er jo spændende at se, at det er der faktisk rigtig mange andre, der også har, og vi har det også i aften. Men så kan man godt se, at der er faktisk nogen, der er nogen, der bygger bro, ikke? Der er nogen, der er meget opsat på at bygge bro. Jeg synes for eksempel Missionsforbundet, så nu John Nielsen for eksempel, ikke? Og sådan de... Altså, de har haft en brobyggende effekt, kan man sige. Det har også noget at gøre med den dåbspraksis, de har haft, og så videre, ikke? Og så er der andre, der har nogle andre, der bringer nogle andre ting ind, og så videre. Så bare det er vigtigt, Det her med at ligesom se os selv som en del af en helhed. En del af en større helhed, hvor vi har en funktion, men vi har ikke en funktion adskilt fra de andre. Vi har en funktion sammen med. Vi snakkede om i morges i Aalborg, til jeg var med til Apostolsk Kirkes stabsmøde. Det er tit om mandagen. Jeg var blevet inviteret. Jeg er ikke på stab i Aalborg, men jeg får lov til at være med til stabsmødet. Der snakkede vi om det her med, at i Danmark, der har det tit været sådan, at når menigheder kom på en cirka 150-200, så skete der en kirkesplittelse. Og Johannes, som underviste, han sagde, at det havde han bare set så mange gange. Altså ikke bare 1, 2, 3, 4 eller 5 gange, men altså rigtig, rigtig mange gange. Og så havde han et udtryk, han brugte. Ananas i egen juice. Siger det jer noget? Ananas i egen juice. Det er altså et eller andet med, at når man når en vis størrelse, så bliver man egentlig meget godt tilfreds med sig selv. Så synes man egentlig, at man er ret god. Og man er egentlig nok i virkeligheden lidt bedre end de andre. Man kan i virkeligheden nok gøre det meget bedre end de andre, faktisk. Og også Gud. Så de andre, de kan jo så stå og kigge på, hvad vi laver, og så kan de lære noget af det. Men altså, det er sådan ananas i egen juice, ikke også? At man bliver lidt selvfed, man bliver lidt sådan, synes, at man er ret god. Og så snakker vi egentlig om, hvad er det, der kan befri os fra den indstilling. Og så tænkte jeg på, at der er sikkert mange ting, der kan. For eksempel kunne det være, at man kunne sende nogle missionærer ud, eller altså gøre noget nyt, så man kommer ud på dybt vand og finder ud af, at man er ikke så god, som man troede, man var. Man har brug for Guds hjælp til selv de mindste ting. Ikke? Men en anden ting, man også kunne gøre, det var at finde ud af, at man bare er en del af legemet, hvor vi har vores opgave, men vi er faktisk for at støtte hinanden og sammen at udtrykke hele Guds fylde. Det ved jeg ikke, om vi kan, men altså, det kan hele menigheden, eller skal hele menigheden vokse op til, sammen at udtrykke Guds fylde. Lidt ligesom Israels stammer skulle udtrykke, hvem Gud er, over for nationerne, ikke? At Gud ville velsigne Israel, for at de kunne være en velsignelse ud i de her mangfoldighed af stammer. Og det bringer mig ind til det her, som jeg tror er også et ord til os personligt i aften. At vi skal huske, hvem Gud har kaldet os til at være. Vi skal huske, hvad Gud har givet os som en særlig gave, som han har lagt i vores liv. Fordi vi har alle sammen fået noget, som Gud har givet os, som en velsignelse til verden. Gud sagde til Abraham, jeg vil velsigne dig, og du skal være en velsignelse. Nu mere du er velsignet, nu mere kan du være til velsignelse. I virkeligheden er velsignelse også en slags ord for frelse. Ikke? Altså det er det jo. Altså at Gud lader frelsen strømme igennem os. Gud giver os frelse. Han giver os lægedom. Han giver os tilgivelse. Han giver os penge. Han giver os omsorg. Han giver os basically det, han selv er. Og lader det strømme ud til vores medmennesker igennem os. For det hele sker jo, kan man sige, igennem mennesker. Når vi står her og tilbeder sammen med lovsangsgruppen, så mærker vi Guds nærvær. Fordi der er nogle andre mennesker, som lader det strømme igennem dem. Og fordi vi lader det strømme igennem os, fordi vi tilbeder, fordi andre tilbeder, så møder Gud os med frelse og velsignelse. Og jeg tror, Er det et ord til os? Har du glemt, hvem du er? Har du glemt, hvad Gud har givet dig? Det unikke, som Gud egentlig har kaldet dig til. Det, som han har lagt på dit hjerte. Og når han siger det til os i aften, som jeg tror, han siger, at det skal vækkes op. At det skal du tage frem igen, og så bruge det. Bruge det på dem, du er sammen med. Bruge det på dem, du møder. Bruge det på din familie og din menighed. Fordi selvom nogle af os er gråhårede, så har vi stadigvæk den gave. Han har ikke fortrudt sin nådegave og sit kald til os. Vi har den stadigvæk. Lad os bruge den. Det er fra Gud, det er fra himlen. Og det er vores identitet. Lad os gå stærkt ind i det kommende år med forventning om, at vi må glemme det gamle og bære frugt for Guds rige. Amen.
Amen.
Amen.